8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 7. siječanj 2021. godine. Pred vama je još jedan sat zajedničkog druženja u kojem donosimo raznovrsne teme i dobru muziku. Danas je Božić, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti koji obilježavaju Božić po julijanskom kalendaru. Želimo sretan ovaj blagdan. Ostanite sa nama, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
Tri radio. Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Na samom početku ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. Govorit ćemo kada i koje cjepivo protiv COVID-19 će stići u Bosnu i Hercegovinu. Pitali smo i građane da li će se cijepiti. Ovo jutro imamo intervju sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Viserom Turković, koja je govorila o tome što nas očekuje u novoj 2021. godini i da li su moguće izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma. Građani Velike Kladuše organizirali su niz akcija za pomoć unesrećenima u potresu u Petrinji i Sisku. Kakav je bio poljoprivredni urod u Semberi, te zašto se sve više poljoprivrednika iz Bosanske Posavine okreće plasteničkoj proizvodnji povrća, također su teme o kojima ćemo govoriti. Skeleđeja ili osoba koja upravlja skelom, jedno od rijetkih zanimanja u Bosni i Hercegovini, sa nekim od njih razgovarao je naš dopisnik u Doboju. Kako je bilo za novogodišnju noć na Vlašiću i o tome ćemo govoriti ovo jutro. Za kraj smo ostavili priču zašto se dvoje Amerikanaca preselilo u Beograd.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Dobro jutro, još jednom vam žele Enes Hrničić i Ivan Katavić, a za početak slušamo Dinu Merlina i Senidah, pjesma Dođi.
Samo dođi.
Javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Prvo cjepivo koje bi trebalo stići u Bosnu i Hercegovinu, po svemu sudeći, bit će cjepivo Sputnik 5 iz Ruske federacije. To cjepivo se očekuje krajem sljedećeg mjeseca. Što o cjepivu i procesu nabavke kažu vlasti i građani, istraživala Maja Žuvela.
U Republici Srpskoj jučer je najavljeno da ruska vakcina Sputnik 5 dolazi krajem februara u taj bosansko-hercegovački entitet. Kako stvari stoje, to će biti prva vakcina koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Iz Ministarstva zdravstva drugog bosansko-hercegovačkog entiteta Federacije BiH kažu da oni nemaju zakonsku mogućnost za direktne pregovore s proizvođačima i nabavku vakcina tim putem, što uključuje i nabavku ruske vakcine.
Federacija Bosne i Hercegovine je pozvana od strane državnih organa da pristupi ovom mehanizmu nabavke, što je i uradila, te Federalno ministarstvo zdravstva ispunilo sve potrebne obaveze, odnosno prvobitno uplatilo avans, a potom i preostala financijska sredstva za nabavku 800.000 doza vakcina kroz COVAX mehanizam za Federaciju Bosne i Hercegovine. Također, putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine je iskazala potrebe za nabavku vakcina i putem EU mehanizama nabavke.
Prema pravilniku Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva, vakcine na tržište Bosne i Hercegovine mogu stići po dva osnova: odobrene od strane ove agencije ili uvezene interventno uz odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva bez dozvole agencije. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da se dolazak vakcine Sputnik u ovaj entitet očekuje krajem idućeg mjeseca, dok se isporuka 1.232.000 doza vakcina naručenih za cijelu državu putem mehanizma COVAX očekuje u prvih 6 mjeseci ove godine. Ova količina je dovoljna da pokrije oko 20% populacije BiH, a entiteti su iskazali potrebu i za 892.000 doza u okviru EU mehanizma nabavka.
Tako da mi rusku vakcinu očekujemo krajem februara mjeseca. Što se tiče COVAX-a, paralelno sa tim mi pokušavamo da od proizvođača, odnosno potencijalnih dobavljača, dobijemo informaciju koja vakcina može još biti dostupna. Da li su to vakcine od evropskih proizvođača ili drugih svjetskih proizvođača. Ali mislim da ste vidjeli da se sve zemlje svijeta susreću sa istim problemom manjih količina vakcina koje stižu i mnogo sporijim procesom same vakcinacije.
Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević se sastala u utorak sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Johanom Sattlerom. Od njega je zatražila da svojim autoritetom u Uniji ubrza proces dopreme cjepiva za Bosnu i Hercegovinu. Sattler je kazao da se BiH među prvima prijavila za cjepiva i da ih definitivno neće posljednja dobiti. Iz predstavništva kompanije Pfizer u BiH kažu kako su učinili sve da u najkraćem vremenu obezbijede sve neophodne informacije po pitanju Pfizer-BioNTech vakcine svim nivoima vlasti. Mirza Vlajčić, direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako je Pfizer konstantno na raspolaganju i ulaže maksimum napora kako bi sa svoje strane učinili da vakcina u BiH dođe u najkraćem roku. Kazao je i da su Ministarstvo civilnih poslova dostavili najnovije informacije vezano za sve protokole koji ulaze u proces vakcinacije. Šta o vakcini misle građani, za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke govore Tatjana, Dara i Mladen.
Ovo je sad još vrijeme koje mi čekamo, znači vakcinu još nemamo, vidjet ću znači situaciju, pa ću odlučiti, nisam protiv podržavam što se mogu ljudi vakcinisati, pogotovo ovi stari i ovi koji rade u zdravstvu.
Ne vjerujem ni jednim, ne bi se vakcinisala, jer mislim da je kratak rok uopšte govoriti o djelotvornosti tih vakcina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Mutna noć, mutna jutra, da li si s njom i što ćeš raditi sutra? Da li sanjaš sve što smo mogli mi? Čudnu stvarnost u kojoj ide se po nama.
U nastavku političke teme, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanja da li je u godini pred nama izvjesna promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma, koliko je međunarodna zajednica zainteresirana za te promjene i mogu li one destabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Uskoro će biti organiziran sastanak sa ukrajinskim diplomatom oko ikone koju je predsjedatelj BH predsjedništva Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova s Rusije Sergeju Lavrovu. Kaže ministrica Turković i pita kome će Dodik vratiti ikonu kako je najavio. Razgovarala Marija Arnautović.
Mislite li da će u 2021. godini biti pojačan međunarodni pritisak koji će ići ka tim izmjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma i da li u tom kontekstu možemo posmatrati, odnosno čuti i prednovogodišnje izjave novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena?
Pa ja mislim da hoće, ja mislim znate da svaka situacija pa i ova naša ne može da traje vječno. I mislim da naši prijatelji u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo jasno vide da ova zemlja je na izvjestan način njihovim utjecajem došla do jednog političkog aranžmana koji nije funkcionalan, koji je već godinama blokira, koji ogorčava njene državljane, koji utječe na to da mnogo ljudi napušta ovu zemlju, da zemlja nema prosperitet, ima fantastične talente, zemlja je prelijepa, međutim u isto vrijeme formula koja je ponuđena nije aplikabilna u ovom konkretnom slučaju i ako nije, onda ju treba mijenjati.
Gospodin Dodik je rekao da će ikonu koju je poklonio gospodinu Lavrovu lično vratiti, dakle ona nije stigla u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Kakve su procedure?
A kome će lično vratiti i kako će lično vratiti, hoće li to donijeti u ministarstvo?
Ukrajinske diplomate tražile su sastanak sa vama i sa glavnom tužiteljicom Bosne i Hercegovine. Hoće li uskoro biti organizovani sastanci na kojima će se sa ukrajinskim diplomatama razgovarati o aferi ikona?
Da, mi smo ponudili određene termine koji odgovaraju. Mislim da će jedan od tih termina biti ispoštovan i očekujem u toku ovog mjeseca da će biti obavljeni razgovori i druge eventualne radnje koje su potrebne u ovom slučaju.
Koliko Bosni i Hercegovini u diplomatskom smislu može štetiti afera ikona?
No, ona sigurno neće biti plus, ona može biti samo minus, ali mislim da najviše će štetiti upravo na toj relaciji onome koje je darodavac i mislim da bi svaki daroprimac bio itekako povrijeđen sa takvim tretmanom, sa takvim načinjem i na kraju navlačenjem ljage na njegovo ime. Nama su potrebni prijatelji, nama su potrebni partneri. Ruska Federacija je jedna značajna zemlja, velika zemlja, zemlja sa privrednim potencijalima, sa ogromnim tržištem koje za nas je itekako važno. Mi smo zemlja koja se bori da svoje proizvode dostavimo, izbacimo, jeli, izvezemo i tako dalje. I to su stvari koje se ne bi nikada smjele dešavati.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ti si moj.
jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. U nastavku idemo do Velike Kladuše. Humani ljudi iz tog grada pomažu stanovništvo gradova u susjednoj Republici Hrvatskoj, koji su pogođeni razornim potresom prošli tjedan. Donirano je 150 tona građevinskog materijala, a donirali su ga velikokladuški poduzetnici. Volonteri fondacije IMAN donirali su i prehrambeno-higijenske potrepštine. Slušamo Šeherzadu Murić.
Razoran potres koji je prošle sedmice pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i druga okolna mjesta u Republici Hrvatskoj digao je na noge i ujedinio i dobre ljude iz Velike Kladuše. Poduzetnici i volonteri iz ovog grada nesebično su odlučili pomoći onima čiji su domovi porušeni ili su pretrpjeli veliku štetu u potresu. S namjerom da pomognu komšijama u Republici Hrvatskoj, odnosno da doniraju građevinski materijal za izgradnju kuće jednoj porodici koja je u potresu su ostala bez krova nad glavom, prvi su se javili kladuški poduzetnici Rasim Kendić i Husein Bajrić. Trebala su samo dva dana da se ovoj humanoj namjeri priključi još 15 firmi s područja Velike Kladuše i iz Bužima i Cazina. Donirano je oko 150 tona građevinskog materijala u vrijednosti od oko 180.000 maraka, a koji je u utorak ujutro isporučen gradu Petrinja. Poduzetnik i jedan od donatora, Boris Horvat.
Inicijativu naših članova udruženja, znači konkretno Baris Larije, gospodina Bariću Sejna i gospodina Kendića Rasima, firme, Kendić gradnja, je došla na inicijativu da pomognemo gradu Petrinji vezano za ovaj potres. I to je u roku dva dana, tri skupi, to je neki 150 tona robe i mi smo to legalnim putem smo napravili papire u ponedjeljak, izvezli robu kao da to izvezimo za Njemačku u Austriju, znači to je malo veća procedura bila. Oko toga sve cijeli dan trajalo to je sve skupa na carini, znači uspjeli smo to riješiti i jučer ujutro u 8 sati smo bili na graničnom prijelazu Maljevac gdje smo oko pola 11 prešli i otišli u Petrinju gdje nas je dočekao načelnik Petrinje gospodin Dumbović sa svojom ekipom. Inače Petrinja izgleda stravično, znači put od Gline do Petrinje to je kao da je atomska bomba pala, to je baš izgleda stravično, ne daj Bože nikome.
Stanovništvo pogođenom potresom u dva navrata pomagali su i volonteri Kladuške fondacije IMAN. Prvi put su posjetili porodice koje su u potresu ostale bez svojih kuća gdje su donirali određenu količinu prehrambeno-higijenskih potrepština. A nakon toga 10 volontera ove fondacije dva dana pomagalo je u dostavljanju hrane, vode, higijene i odjeće građanima Siska i Petrinje. Nihad Velađić, predsjednik fondacije.
Kako smo odmah reagovali nabavkom prehrambeno-higijenskih paketa koje smo uručili u vrijednosti 4.500 konvertibilnih maraka. Odmah nakon zemljotresa predstavnici fondacije zajedno s prijateljima iz Remata Maljevac posjetili smo nekoliko porodica koji su ostali bez svojih kuća te ostatak predali Crvenom križu Topusko gdje nas je tom prilikom dočekao gradonačelnik Topuskog gospodin Ivica Kuzmić koji se velikodušno zahvalio na donaciji i podršci s naše strane. Tokom vikenda smo bili u radnoj posjeti Sisku i Petrinji, prošli smo i kroz Glinu gdje smo u nekoliko grupa bili na raspolaganju dobrotvornom društvu Merhametu Sisku i Caritas Hrvatske. Teško je bilo šta reći poslije dolaska. Gradovi su doslovno uništeni. Većina objekata je označena crvenom bojom jer se moraju rušiti. Strašni, strašni prizori. Gradovi su pusti, u svakom pogledu osoba koje su ostale tu, vidi se neka neizvjesnost, tuga, bol, strah. Mi ispred fondacije nastavljamo dalje i u planu je ponovni odlazak na pogođena područja, ali i u ostale dijelove, jer ima dosta dijelova u kojima se ne priča. Tako da ćemo posjetiti i Kostajnicu gdje smo dobili informacije od naših prijatelja da je mnogo oštećenih objekata, i da postoje potrebe za prehranom i higijenom.
Jedan od volontera je i Elvir Pajazetović. Kaže nije mogao ostati ravnodušan gledajući koliko je stanovnika u potresu ostalo bez toplih domova.
Na poziv od prijatelja iz fondacije IMAN odlučio sam se da idem sa volonterima na pogođena područja. To je najmanje što sam mogao učiniti u tom trenutku. Dolazeći na pogođena područja, grad Sisak, tu smo podijeljeni dvije radne grupe. Jedna je ostala na radu u Merhametu, dok je druga dodijeljena Caritasu u jedno skladište gdje sam i sam bio. Tu smo cjelodnevno radili na razvrstavanju, prijemu, istovaru i robe.
Ruka pomoći dobrih građana Velike Kladuše građanima Hrvatske pogođenim potresom podsjetnik je na istinske vrijednosti u svijetu u kojem živimo, kada se čovjek na čovjeka može osloniti. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Mene moji osjećaji izdaju i griješe, mene plaše san i krevet, mjesto da me tješe. Mene moje srce muja, a um obmanjuje, da se tvoja želja za mnom neprestano smanjuje. I smanjuje. Nisi rekao da me ne voliš i da imaš neku dražu, to me moje oči varaju, tome moje uši lažu. I to da se tvoje misli s mojima loše slažu. Mene moje oči varaju, mene moje uši lažu.
Meni moje šesto čulo pogrešne signale daje, i sve što radim za tebe tumači ko promašaje. Na jedno me krivo vodi i unutarnji alarm pali. Nepogrešiv instinkt ženski na jednom ne zna gdje smo stali.
Marija,
gdje smo stali.
Nisi rekao da me ne voliš i da imaš neku dražu, to me moje oči varaju, to me moje uši lažu. I to da se tvoje misli s mojima loše slažu. Mene moje oči varaju, mene moje uši lažu. Je u meni borba, izdaje me nju moj uči. Noć se pretvara da tada, svi me lažu, ti si drugči. Mene moja koža buji, noge glume da su mokre. Voda izmišlja da raste, brod se pravi da je proklet. Nisi rekao da me ne voliš
i da imaš neku dražu.
To me moje oči varaju,
to me moje uši lažu.
I to da se tvoje misli s mojima loše slažu. Mene moje oči varaju, mene moje uši lažu. Nisi rekao da me ne voliš. Rekao da me ne voliš i da imaš neku dražu. To me moje oči varaju, to me moje uši lažu. Nisi rekao da me, nisi rekao da me ne voliš. Mene moje uši, mene moje uši lažu.
Slušali smo sve popularniji dubrovački bend Silente i njihovu vrlo uspješnu stvar iz prošle godine. U nastavku idemo u Bijeljinu. Poljoprivredno dobro Semberija je proteklu 2020. godinu završilo u pozitivnom smislu. Imali su izuzetno dobru godinu sa prinosima gotovo svih kultura u ratarstvu. Imaju i planove za ovu godinu. Opširnije iz Bijeljine Zoran Cvjetinović.
Na gazdinstvu poljoprivrednog dobra Semberija proizveli su 2020. godine 4000 tona pšenice. Zavidni rezultati ostvareni su u sjemenskoj proizvodnji, a premašeni i plan proizvodnje mlijeka. PD Semberija na farmi trenutno ima 160 krava u muži i plan da to sljedeće godine bude 360 krava u muži, odnosno 430 krava na farmi, a godišnja proizvodnja 1,5 milijuna litara mlijeka, trebalo bi biti podignuta na 3 miliona litara mlijeka. Adaptirane su dva objekta za smještaj muznih grla, a rekonstrukcija trećeg privodi se kraju i bit će u funkciji sredinom januara. Branimir Andrić, direktor ovog poljoprivrednog dobra, ima samo riječi hvale što se tiče protekle godine.
Sa proizvodnjom mlijeka mi nismo imali problema, tržište je bilo kako je bilo i naši otkupljivači mlijeka su sve količine preuzeli, isplatili na vrijeme i to teče bez ikakvih problema. Međutim, bilo je problema u tržištu mesa i danas dan je taj problem na snazi, ali na svu sreću mi nemamo to i nemamo proizvodnju mesa, isključivo proizvodnja mlijeka i ratarska proizvodnja. A što se tiče samog gazdinstva i PD Semberije, godina je, rekao sam, izuzetno dobra. Imali smo dobre prinose svih kultura u ratarstvu, solidan prinos sjemenske proizvodnje, sve u svemu ja sam zadovoljan i firma treba da bude zadovoljna. Neke smo poslovne stvari postavili na svoje mjesto, mislim da treba da idemo naprijed. Štale jesmo adaptirali, ali štale smo adaptirali, ajde tako da kažem, na više prirodni i način proizvodnje, gdje smo išli sa dubokom prostirkom, imamo veliku površinu, imamo slamu, a za goveda je bitno da nisu na tvrdoj podlozi, da nisu na vještačkoj podlozi, tako da skor na sad krave prelazimo još jednu štalu, je upravo sad radimo, adaptiramo na taj sistem duboke stelje gdje će slama biti prostirana i prostire se svaki dan, što mislim da će u narednom periodu donijeti bolji tak na samoj farmi i veću iskorištenost grla. Ponovili smo, dva puta smo imali uvoz 64 unice iz Češke i 66 unica iz Francuske, za te iz Češke još nekih 15-ak je ostalo stevnih, sad treba do nove godine da se otele i da uđe u proizvodnju mlijeka. Što se tiče francuskih junica, njih smo uzeli na malo većom stevnošću jer su bile značajno skuplje, pa one će isto završiti oteljaj do kraja januara, tako da njihova genetika je jako dobra, pogotovo francuskih, kod češkrehinja smo imali i ovako i onako, ali ništa naše junice iz naše proizvodnje sa farme ne zaostaju za njima, samo što mi imamo plan da povećamo tu proizvodnju mlijeka, pa nemamo dovoljan broj naših junica, pa smo morali pristupiti uvozu, odlučiti se za uvoz junica kako bi što prije došlo do veće proizvodnje mlijeka. Ali u prvoj laktaciji za sada su, čak mogu da kažem, naše junice i sa većom mlječnošću nego ove iz Češke.
U stabilno poslovanje firme u 2021. godini prioritet je veći obim proizvodnje u atarima i na farmama. Planiraju se i dodatni radovi što se tiče proizvodnje sjemenskih usjeva, a optimizma ne nedostaje kada je riječ i o ovim poljoprivrednim kulturama. Branimir Andrić.
Uljane repce manje više isto oko 270 hektara, pšenice 500 hektara, prošle godine je bilo 760, sad je 500. Planiram u sljedećoj godini povećati proizvodnju sjemenskih usjeva, očekujem da će to biti nekih od 200 do 300 hektara, za sad sigurno 200, moguće i 300. Da ako uključimo i proizvodnju sjemenske soje. Da sad imamo sigurno dogovoren kukuruz i suncokret, a za soju još pregovaramo. Tako da je tu promjena strukture svijeta u smislu podizanja sjemenske proizvodnje, a manje više i dovi usjevi ratarski su na istom nivou. Svakako da, pogotovo sjemenska proizvodnja kukuruza je zahtjevna proizvodnja, traži dosta i fizičke radne snage u sezoni i dosta odgovornosti. Mora sve biti ispraćeno od početka do kraja, a da bi to bilo ispraćeno mora se imati površina, mora se imati velika površina, mora se imati izolacija, mora se imati sistem za navodnjavanje, što na svu sreću PD Semir ispunjava, i mora se imati i linija za sušenje kukuruza u klipu, za odstranjivanje atipičnih klipova, to je stvarno zahtjevno, ne mislim nego smo mi jedini u BiH koji možemo proizvoditi sjemenski kukuruz.
Podsjećamo, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac najavio je nakon posjete u prošloj godini poljoprivrednom dobru Semberije u Bijeljini da će intenzivnim razgovorima nastojati da ovom lideru u proizvodnji žitarica i uljarica omogući izvoz na tržište istočnih zemalja. On je naveo da ovo poljoprivredno dobro ima i godišnju proizvodnju mlijeka preko 1,5 milijuna litara, i projekciju za ovu godinu 3 miliona litara, što govori da je riječ o respektabilnoj kompaniji kojoj treba podrška institucija. Direktor PD Sembjer je Branimir Andrić izjavio je nakon razgovora sa košarcem da očekuju institucionalnu pomoć za plasman sirovine iz svojih poluproizvoda, prvenstveno brašna, na tržišta istočnih zemalja, te naveo da imaju kapacitet za izlazak na tržišta Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Sa nadom da će tako i biti u ovoj godini, ostaje nam da ovom poljoprivrednom dobru poželimo samo najbolje što se tiče poslovanja. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Sve više poljoprivrednika u Bosanskoj Posavini uz tradicionalnu proizvodnju okreće se i proizvodnji povrća u plastenicima. U općini Šamac pod plastenicima je blizu 100 duluma zemljišta, a broj plastenika iz godine u godinu se povećava. Zoran Matkić ima detalje.
Poljoprivrednik Predrag Sekulić iz Crkvine Košamca bavi se plasteničkom proizvodnjom unazad nekoliko godina. Proizvodnja povrća u njegovim suvremenim plastenicima ne prekida se ni u zimskim mjesecima.
Prvenstveno smo se odlučili na proizvodnju zimske salate iz jednog razloga da između naših kultura mi se bavimo proizvodnjom paradajza, ranog i krastavaca. Da ubacimo ovaj salatu kao međukulturu zbog plodoreda. Radimo ove godine na površini od 2000 kvadratnih metara u 4 plastenika. Zasadili smo dvije sorte Šangore i Genesis. Jednu sortu smo već skinuli, sad smo u fazi berbe druge sorte.
Plastenici Vrtlarice Nade Simić iz Batkuše Košamca pod povrćem su također tijekom čitave godine. Trenutačno uzgaja salatu luk i celer. Ova proizvodnja je za nju i tekako bitna, naglašava Simić.
Pa zato što je to i prvi novac koji u godini početno i dolazi. Nekako i najlakše je doći do njega, ne zahtjeva puno ni radne snage oko toga, ni šta, znači možemo sami mi. A i već godinama to radimo, imamo svoje mušterije i zadovoljni smo. Mada prošla godina normalno zbog sve situacije je bila malo teška s početka i da krene prodaje.
Zimska plastenička proizvodnja povrća nije pretjerano skupa, posebno ako temperature nisu iznimno niske, naglašava vrtlar Predrag Sekulić.
Zimi salatu ne grijemo, jedino zagrijavamo ako nastupi period jako hladnog vremena zbog toga što nam je voda u sistemu. Pa da ne bi došlo do pucanja cijevih i kalorifera, a salata nije, Bog zna, ni zahtjevna za nekim visokim temperaturama. Bitno da se temperatura u plastenicima ne spušta ispod nule.
Na području općine Šamac pod plastenicima je blizu 100 dunuma zemljišta, a interes poljoprivrednika za ovaj vid proizvodnje u stalnom je porastu. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Ljubav u zraku, ruke u vis. Mi smo tu sa strane skriveni u mraku, danas ne uoče, ali izgleda gledaju baš nas. Ovo nije naše slavlje, kriva kuća i svira, već ne znam koja pjesma što ju ne mogu prepoznati. Ja Ne mogu prepoznati ja. Cvijet,
počinju pivati i pesti. Svi zajedno u kolu, uz neku polugolu pjevačicu, plešiti, plešiti.
Slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, u nastavku idemo do Doboja. Skeleđija je jedno od zanimanja kojim se još samo rijetki bave u Bosni i Hercegovini. Riječ je o osobi koja upravlja skelom, koja je vrsta plovila i služi za prijevoz ljudi, stoke i vozila preko rijeke. Sa skeleđijom na rijeci Bosni u Kotorskom kod Doboja razgovarao Arnes Grbešić.
Samo navi i odosmo, Bosna dobra, gledaj Bosne kolka je.
Skeleđija iz Udin Glavić dolazi prije 7 sati ujutro u malu kućicu sa drvenom nastrešnicom i oronulom fasadom na rijeci Bosni u Kotorskom kod Doboja. Skoro 14 godina ovaj penzioner skelom prevozi ljude, vozila i poljoprivredne mašine.
A mi uvijek dojdemo ranije zato što ima, recimo, potrebe radi nekih prijelaza koji ljudi rade od 7 sati, tako da oni stignu na vrijeme. Inače ja radim, još jedan radim skeleđija, 2 dana radim, ja 2 ono.
Poslije odvezivanja debelog lanca i odgurivanja od obale drvenom motkom, skela povezana sa sajlama koje se protežu preko 100 metara široke rijeke, za oko 3 minute stigla je do druge obale.
Skelu koriste kotorani, osjetani, kože, bušleć, sjena, lukavica, čivčije, grabska, sve ovdje vam ide preko skele. Onaj koji ide derventu, bliže mu je tudom nego obići okolo na Doboj. Odale sada da odeš okolo do Osjeća na 33 km i 33-66 km. Onaj koji ide u brod iz Osjeća nam pride ovdje na skelu, dojde u brod, a nije došao do uzgo.
Na drugu stranu Bosne skelom prelazi i poljoprivrednik Senad Isić.
Imam tamo zemlju u najam i imam zemlju koju ljudi daju bez naknade.
Skela na rijeci Bosni u ovom kraju se koristi decenijama. Nakon rata u Bosni i Hercegovini ovaj prevoz u Kotorskom ponovo je uspostavljen 2006. godine, priča iz Udin, koji se sigurno ubraja među rijetke ljude u Bosni i Hercegovini koji još rade ovaj posao.
Ova je skela vlasništvo mjesne zajednice Kotorska. Skela je uvijek bila na istom mjestu gdje je bila prije skela i sad ide skela na istom mjestu. Preko 100 godina tu ima skela. Kad smo se mi vratili, dobili smo skelu od općine Doboja, oni su platili sve to i mi smo to napravili ovdje na istom mjestu skelu.
Cijena prevoza skelom u Kotorskom nije se promijenila gotovo 15 godina, kaže iz Udin.
Vožnja je kola u jednom pravcu 2 marke. Kako je pošla skela 2006. godine 2 marke i danas dan 2 marke kola. Nikad nismo poskupili, zato što dobijemo gorivo besplatno od Sarajeva od Uzgodovića.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Vlašić je jedna od najpopularnijih destinacija za doček nove godine. Ove godine tu planinu je posjetilo nešto manji broj ljudi. Nadležni su učinili sve da tu destinaciju učine COVID sigurnom. Rahela Čabro ima detalje.
Brojni turisti prvi vikend u novoj godini iskoristili su da posjete planinu Vlašić. Sigurna zimska destinacija, odredište za sve one koji se na trenutak žele vratiti na stari, normalni način života. Iako smo zbog pandemije ostali uskraćeni za mnoge sadržaje i programe, sama ljepota planine Vlašić i čist zrak nadoknadili su sve propušteno. Turisti su zadovoljni kako ponudom, tako i organizacijom rada.
Na Vlašiću gotovo pa svi ugostiteljski objekti u kojima sam boravio, osoblje
se pridržava epidemioloških mjera i vrše stalnu dezinfekciju. Znači, čista pohvala, čista desetka za organizaciju.
Onako poprilično je distanca, onaj, mislim, tako je skijanje da ne morate biti baš jedni uz druge, onaj, a i na ovo što staze ok, ima i dosta, tako da ako hoćete onaj, malo skrenete na ove sporedne staze i onda...
Vlašić je u saglasnost zdravstvenih i policijskih struktura Srednjobosanskog kantona postao prva COVID safe destinacija, što podrazumijeva obavezu poslovnih preduzeća i drugih da poštivaju mjere koje su na snazi, pa i neke dodatne koje su predviđene internim COVID-19 protokolom. Razgovarali smo i sa Ifetom Ameleđija, voditeljicom prodaje hotela Sunce, Blanka i Pahuljica.
I Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo i turistička zajednica obezbijedili smo prostor za ambulantu koji se nalazi u sportskoj dvorani hotela Sunce. Odvojen prostor za COVID ambulantu koji su također tu svaki dan. Mi kao hotelijer smo potpisali, opet kažem, ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo i mislimo na naše goste u principu da im odobravamo određene popuste, odnosno hotel sufinansira određeni dio testa ovisno od boravku gostiju. Dodatne mjere koje smo potpisali internim, opet kažem, internim dobrovoljnim protokolom, kao što su dezinfekcija na javnim površinama u saradnji sa Farmamedom, smo postavili 4 stalka za javne površine, tu su dezinfekcije na ulaz, obavezne dezinfekcije ruku, pisani protokoli u svim sobama, u svim hotelima gdje gost zna kako postupiti u slučaju da se pojavi temperatura ili nešto, a isto tako da znaju osobu. U ovom periodu struktura je slična kao i prošle godine. Manji je broj gostiju iz Dalmacije, odnosno Hrvatske i Slovenaca, ali ih ima još uvijek. Mislimo da se to neće puno čak možda ni osjetiti upravo zbog ovih mjera, odnosno koraka koje smo preduzeli da bi olakšali dolazak i izlazak iz Bosne i Hercegovine. U ovom periodu tu dosta naše dijaspore koji su došli na novogodišnje praznike, a najave rezervacija pokazuju da će kao i ljetos domaći turisti ipak nas podržati.
Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Čekam da prođe nevrijeme, ne izlazim često, negdje pod nebom čuva Bog i za mene mjesto. Možda je vrijeme pokrešno ili loša procjena, možda je samo sudbina.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna priča iz Srbije. Milana Majtes i Matt Shaver su državljani Sjedinjenih Američkih Država, ali privremeno žive u Beogradu. Osim pristupačnijeg života u Srbiji, uživaju i u kulturološkoj drugačijoj sredini. Priču o njima donosi Sonja Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka kao stipendistkinja Američke fondacije Fulbright sa namerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
And I again studied Slavic studies.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Even my parents.
Čak i moji roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko $600, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko $280 i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko $1200 mesečno za stan maltene veličine ormara.
Sa druge strane, Matt je u februaru prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko $200. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati $1000.
Few thousands of dollars for the same thing.
Milana i Matt imaju jedno zajedničko uživanje, ispijanje kafe u beogradskim kafićima. Šoljica kafe za njih nije samo zadovoljstvo koje košta oko $1.
I could theoretically do the same thing.
Ja mogu teoretski raditi u Njujorku isto što i ovde, ići u različite kafiće, komšiluk, postaviti laptop, ali bih se tamo osjećala pod pritiskom i krivom zato što sedim, gledam u prazno i uživam u kafi. Tvoje vreme je tamo novac, a ovde vreme je samo vreme.
Isti utisak o Srbiji ima i Matt.
I don't feel like I'm...
Nemam osjećaj da gubim vreme. Ovde je to normalno.
That's normal.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana, prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić. Milana i Matt još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Svi zainteresovani građani Sjedinjenih Država u Srbiju mogu doći letom iz Njujorka za Beograd, koji sada 2 puta nedeljno saobraća između dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vi, prekrasni ljudi, sa vama mogu cijelu noć biti budan i sanjati na nogama, sanjati na nogama. Vi, prekrasni ljudi, vi ste sve što imam ja, ne znam gdje je moja draga.
Bilo to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih između redova, Pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. S vama su proteklih sat vremena podijelili Enes Hrničić i Ivan Katavić.
Evo, dolazi zora, zlatnim stopama, ti kucaš na moja vrata, ja ti otvaram, zalud saginješ glavu.